Am auzit că se scot blocurile de beton de pe șine și s-ar putea să se deschidă calea ferată, dar în același timp s-a întrerupt curentul în satele moldovenești de pe malul stâng al Nistorului. Totuși, ce exact poate întreprinde periculos pentru Chișinău administrația de la Tiraspol?
Cred că în linii mari nimic. Satele din stânga Nistrului, îmi pare rău că până acum nu au fost conectate la surse electrice de alternativă, tehnică. E cam complicat peste Nistru de făcut, dar ar fi, eu cred că e posibil. În rest, eu nu cred că Transnistria are ceva de beneficiat din aceea că va merge la unele restricții de circulație sau de liber schimb al mărfurilor și de alt gen. De fapt, ceea ce s-a întâmplat sau se întâmplă acum că au deconectat satele moldovenești, iarăși denotă că asta e o simplu provocație. Provocația care s-a început cu școlile, continuă în continuare, deci la care a răspuns de fapt Chișinăul la această provocație. Poate și asta și s-a spontat atunci când s-a început provocația cu școlile românești din Transnistria.
Cum a răspuns Chișinăul?
Dacă e la nivel de emoții sau emotiv, a răspuns corect și dur. Dar dacă să ne uităm un pic mai pragmatic, poate că trebuiau folosite toate posibilitățile diplomatice, internaționalizarea propriu-zisă a conflictului, de făcut un flux permanent de știri din Republica Moldova, inclusiv pentru mass media internațională, de a atrage opinia publică internațională de partea noastră că este pus în joc soarta copiilor. Și de fapt copiii suferă în ultima instanță și cei care sunt astăzi pe prima linie sunt copiii și pedagogii din Transnistria, pentru care acest conflict nu este ceva abstract diplomatic, este o temă de suferință și suferință pe probleme care sunt destul de sensibile pentru noi moldoveni, tema limbii, istoriei, culturii.
Fostul premier Ion Sturza răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Jurnaliștii de la Teleradio Moldova protestează non-stop pentru a 10-a zi consecutiv sub cerul liber și astăzi a plouat la Chișinău, cerând autorităților să anuleze rezultatele concursului de angajare și demiterea conducerii viitoare instituții publice a audiovizualului, pe Elie Teleșcu, Sergiu Batoc și Victor Tăbârță. Aceștia ar fi abuzat în opinia protestatarilor de împuternicirile lor, ocupând ilegal până săptămâna trecută funcții de conducere în cadrul companiei de stat Teleradio Moldova în curs de lichidare. În condițiile în care jurnaliștii protestatari solicită de mai multe zile o întâlnire cu șeful Comisiei de Lichidare a companiei de stat, vicepremierul Valerian Cristea, astăzi noul administrator al companiei, Valeriu Makarevici, a condiționat începutul negocierilor de semnarea unor note explicative privind motivele acțiunilor de protest de către liderii greviștilor. Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu jurnalista Angela Aramă, unul dintre liderii jurnaliștilor protestatari.
Din păcate, pe parcursul zilei nu s-au întâmplat evenimentele, lucrurile pe care le-am așteptat, pentru că astăzi ni s-a promis că în sfârșit ne vom întâlni cu domnul Cristea, care în momentul ăsta este abilitat să ducă tratative cu noi, pentru că în principiu, conform legii, el conduce acum compania de stat. Și iarăși, după cum am văzut până în seară, acest lucru s-a tergiversat, nu se dorește deloc niciun fel de discuție cu noi, suntem ignorați totalmente și deja ne întrebăm dacă se va proceda la niște discuții cu noi.
Ați rămas sub ploaie, cum v-ați descurcat?
Ne-am descurcat foarte bine pentru că avem umbrele, avem tot felul de pelicule, dar ne gândim ce o să facem în continuare, pentru că dacă plouă noaptea este cam frig și, după cum știi, nici în ziua de azi nu ni s-a permis să punem corturi, de fapt nici nu intenționăm să mai provocăm reacții din partea organelor de poliție.
Nu vă sperie?
Nu ne sperie deloc, pentru că deja, nu știu, am pășit pe calea asta și cred că nu avem chiar nici dreptul moral să dăm înapoi. Noi vom sta aici așa murați și vom aștepta să ni se răspundă la revendicările noastre. Noi cu Corina Fusu am fost astăzi puțin mai avantajate, pentru că exact înainte de a veni ploaia ne-am retras sub un acoperiș pentru că am făcut un text pentru filmul despre protestele noastre pe care intenționăm să-l montăm cât de curând.
Ce va fi cu acest film?
Vom încerca să sensibilizăm cu el nu numai societatea civilă de la noi, dar și ambasadele acreditate aici în Republica Moldova. Ceea ce ne sperie pe noi cel mai tare este faptul că cei rămași în interiorul radioului și a televiziunii, oamenii care nu ni s-au alăturat, dar mă rog, oricum sunt colegii noștri, sunt șantajați, sunt speriați, sunt intimidați. Până acum, de exemplu, nu li s-au semnat cererile de concedii. Iar asta este mai nou, am auzit că oamenii care ezită să semneze aceste contracte, pentru că din punct de vedere al legii este firesc să se dea timp să te gândești, iau la dispoziție o lună sau chiar două. Deci oamenii care ezită au fost amenințați că dacă până luni nu semnează contractele de reangajare, funcțiile la care au candidat și au trecut concursul vor fi repuse din nou în concurs.
Ce urmează să întreprindeți în perioada imediat următoare?
Așteptăm totuși încă să negociem cu cei abilitați să rezolve problema noastră și amenajăm locul în care avem de gând să protestăm non-stop.
Jurnalista Angela Aramă, cum ați auzit, decisă să continue protestele.
Ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, a anunțat că țara sa este dispusă să examineze împreună cu partea moldoveană, cu Ministerul de Externe și cu cel al Reintegrării, posibilitatea de a livra energie electrică către Republica Moldova, după cum aflăm de la Sabina Fati de la București.
România este gata să ajute Republica Moldova cu energie electrică. Anunțul Bucureștiului vine cu promptitudine pe canale diplomatice, dar materializarea acestui ajutor pare destul de complicată, potrivit unor surse din interiorul Ministerului Economiei și Comerțului, care are în subordine distribuțiile autohtone de energie. Aceste surse susțin că până la această oră Ministerului Economiei nu i-a fost solicitat sprijinul în acest sens și că, cităm, România nu poate ajuta Republica Moldova în situații de urgență, pentru că acest stat nu este conectat la Uniunea pentru coordonarea transportului energiei electrice, care are reguli stricte în această privință. Totuși, conform informațiilor transmise de Mediafax, Bucureștiul ar fi pregătit tehnic să livreze energie electrică Republicii Moldova pe bază de contract, în cazul în care producătorii români vor fi de acord să exporte. Aceste precizări, făcute sub protecția anonimatului de oficial ai Ministerului Economiei, vin după declarația fermă a diplomației române, prin care secretarul de stat Bogdan Aurescu afirmă că Ministerul Român de Externe așteaptă un răspuns pe canale diplomatice din partea autorităților de la Chișinău cu privire la oferta făcută de România pentru livrarea de energie electrică Republicii Moldova în condițiile în care Transnistria asistează livrarea de curent electric. Este vorba doar de energie electrică și ajutoare umanitare, nu și de gaze naturale, a precizat reprezentantul diplomației române.
A fost Sabina Fati de la București. Între timp, după ședința de guvern a cabinetului Adrian Năstase, purtătoarea de cuvânt Espina Neagoe a declarat, citată de agenția Mediafax: dacă guvernul de la Chișinău va formula o solicitare pentru energie electrică, aceasta va fi analizată la momentul respectiv. Sigur, există disponibilitate în acest sens din partea autorităților române, a mai spus purtătoarea de cuvânt a guvernului României. Care este poziția Ucrainei, o țară ce a fost afectată de măsurile luate de liderii de la Tiraspol?
Agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, scrie că președintele ucrainean Leonid Kuchma i-a promis la telefon liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, că în schimbul deblocării căi ferate, Ucraina nu va mai interzice de acum încolo exporturile și importurile transnistrene. Acum Ucraina permite intrarea și ieșirea mărfurilor transnistrene fără autorizarea vamală a Moldovei și îi mulțumesc Ucrainei pentru că a luat această decizie, a declarat Igor Smirnov, citat de Olvia Press. Un comunicat al președinției de la Kiev confirmă că a avut loc discuția telefonică între Smirnov și Kuchma și subliniază că Ucraina, în calitate de mediator și garant pentru rezolvarea conflictului transnistrean, este foarte interesată de aplanarea cât mai rapidă a crizei. Dar comunicatul nu spune un cuvânt despre vreo promisiune a președintelui ucrainean privind exporturile transnistrene. Am stat de vorbă cu unul din secretarii de presă ai lui Leonid Kuchma, Tatiana Ivanova, care ne-a spus că Kievul nici nu confirmă, dar nici nu dezminte aceste informații. Este sau nu Ucraina interesată să permită exporturile transnistrene, luând în felul acesta partea Tiraspolului în confruntarea din aceste zile cu Chișinăul? Este o întrebare pe care i-am adresat-o analistului politic și publicistului ucrainean stabilit în Germania, Valeri Gladko.
Проблема Украины состоит в том, что у Украины нету четкой цели во внешней политике.
Проблема Украины есть, что она не имеет un scop clar de politică externă în privința Transnistriei și Moldovei și nu ar fi corect să spunem că ceea ce face Ucraina reprezintă interesele ei reale. În privința reglementării acestui conflict, Kievul este gata să facă orice îi cere Moscova. În problema concretă a exporturilor din Transnistria, spune analistul Valeri Hladko, intervine și interesul unor grupări economice ucrainene care doresc să importe mărfuri fără a avea relații cu autoritățile vamale moldovene. Interesele personale și de afaceri de a evita vama moldovenească prevalează asupra interesului general de politică externă pe care ar trebui să-l aibă Ucraina pentru rezolvarea cât mai grabnică a conflictului transnistrian. Este de părere analistul ucrainean stabilit în Germania, Valeri Hladko. Guvernul moldovean nu a reacționat oficial la declarația liderului transnistrian Igor Smirnov că Ucraina îi va permite Tiraspolului să efectueze exporturi fără controlul Chișinăului.
Cine ar putea să profite din escaladarea tensiunilor între Tiraspol și Chișinău? Aceasta este prima întrebare pe care i-a adresat-o cu puțin timp în urmă Lina Grâu, analistului politic Michael Shafir.
Eu cred că există un beneficiar sigur și un beneficiar care încearcă să obțină ceva. Beneficiarul sigur este Rusia. Chiar dacă Rusia nu a fost cea care a inițiat conflictul cu școlile. De la renunțarea la semnarea planului Kozak încoace. De fiecare dată transnistrienii făceau provocări și rușii spuneau, da, e păcat, ne pare foarte rău, toate lucrurile astea s-ar fi putut evita dacă s-ar fi semnat planul Kozak. Impunerea de vize pentru trecerea prin Transnistria, introducerea grănicerilor în zona de securitate, ca să nu mai vorbim pentru a nu știu câta oară, nu mai se poate retrage armamentul din Transnistria. Toate astea sunt provocări, iar rușii urmăresc cât se poate să se revină la planul Kozak. Deci beneficiarul este Rusia, s-ar putea să fie Transnistria în sensul că, până la urmă, ce o să întâmple? Este foarte probabil că aceste propuneri ale OSCE vor fi de natură să revenim la situația anterioară, dar cu niște concesii din nou din partea Chișinăului. Ce concesii ar putea da Chișinău? De exemplu, să-i se impună să renunțe la Federația Asimetrică. Deci, tactica salamului, de fiecare dată se mai taie câte o felie.
Deci, până la urmă, în opinia dumneavoastră, Rusia este un mediator în acest conflict sau o parte implicată?
Rusia este o parte implicată fără îndoială. Masca asta de mediator, nimeni nu o ia în serios. Cum să fie mediator dacă este prezent și ca mediator și ca parte din OSCE? De fapt, cam 3/5 sunt rușii, iar apoi mai vin și ucrainienii care odată n-au luat altă poziție.
Cum vi se pare ideea de a atrage Uniunea Europeană și Statele Unite în aceste negocieri și cât este de realistă?
Ideea mi se pare bună și în același timp total nerealistă. De obicei, pentru nuntă trebuie doi. În ciuda faptului că Uniunea Europeană și Occidentul în general câteodată mai scapă câte un cuvânt de încurajare, de fapt au foarte multă grijă să nu se implice prea mult. E adevărat, ar vrea foarte mult să se aplaneze acest conflict. Dar să se aplaneze cum? Indiferent cum. Or, asta înseamnă planul de federalizare, nu planul COSAC, ci planul OSCE sau o variantă din acest plan.
În cazul eventualității unui conflict armat, nu credeți că Uniunea Europeană și Statele Unite ar putea să adopte unele măsuri mai dure?
Ba da, dar nu cred că se va ajunge acolo, pentru că Rusia știe foarte bine că nu poate face față unui conflict armat în care ar interveni Occidentul. Occidentul nu își poate permite un conflict armat la graniță, deci va face tot posibilul să influențeze Rusia. Interesele sunt prea mari și dacă îmi pot permite să spun, fără a vrea să jignesc pe nimeni, Moldova e prea neimportantă la urma urmei ca să bată Occidentul cu Rusia pe ea. Asta nu înseamnă că Rusia nu va face tot posibilul să-și mențină influența în Transnistria.
Analistul politic Michael Shafir, răspunzând întrebărilor Li Negru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Natura, satele și oamenii sunt cele trei lucruri care pot face atractivă Moldova pentru turiști. Așa cred membrii unui grup de geografi străini care se află într-o expediție în Republica Moldova. Geografii, în mare parte tineri din Suedia, Olanda și Polonia, au ajuns la noi cu bicicletele. Ei și-au dat întâlnire în Polonia și au parcurs până la Chișinău peste 1500 de kilometri. Făcând deja câteva popasuri în nordul Moldovei, tinerii geografi urmează să editeze în țările lor ghiduri turistice și hărți ale Republicii Moldova. Martin Bex, din Olanda.
Este un peisaj cu multe dealuri, valuri, lacuri, tot așa, nu cu foarte mult pădure, dar cred că asta pot fi ceva specific pentru Moldova și oaspeții în saturi moldovenească. Eu cred că în orașul Chișinău exotic este că e foarte vierne, sunt foarte multe parcuri și lacuri și tot străzile ca aici la strada 31 august este foarte vierde, are mult copaci și vierde și îmi place foarte mult. Și eu sunt din Utrecht, dar în Utrecht nu sunt atât de mult parcuri și oamenii stai acasă, înăuntru, dar aici, dacă mergi pe stradă la ora 8, tot lumea este afară, mergi în parcuri și asta îmi place. Am început acest ghid pentru că nu a fost informație și din cauza asta va deschide o altă lume pentru Moldova. Oamenii în Moldova cred că sunt foarte amabili. Când mergi cu bicicletă, toată lumea vrei să vorbesc cu tine, vrei să bea o cafea împreună.
Nu vă servesc cu vin? Numai cu cafea?
Când noi mergi cu bicicletă, e cam greu să bea mult vin sau biere pe drum, dar în seara noi am băut destul de multe vin să înțeleg puțin mai mult despre cultura vin în Moldova.
Republica Moldova este terra incognita, atât pentru turiști, cât și pentru specialiștii care activează în domeniul turismului internațional, sunt de părere geografii. Iată de ce ar trebui organizate cât mai multe expediții de investigație în această zonă. Succesul turismului, spun ei, poate fi asigurat însă doar dacă se vor face investiții în domeniu. Carol Ianas, Polonia.
Yeah, and I think that could be also the biggest advantage of this country to attract tourists.
Republica Moldova are multe avantaje care o pot face atractivă pentru turiști. Satele sunt extraordinare, la fel și oamenii. Aici poate fi dezvoltat turismul rustic. Cred că Moldova este una din țările în care va avea mare succes turismul de alternativă, spune Carol Ianas.
The whole country for me is really beautiful and...
Îmi place țara în întregime, mănăstirile de aici, peșterele, peisajele, ambianța. Sunt sigur că voi reveni, afirmă Stepan din Polonia. Așadar, Republica Moldova este o țară îndrăgită de majoritatea străinilor care o vizitează. O țară în care însă turismul este într-un stadiu embrionar. Nu există materiale promoționale, nu este dezvoltată infrastructura în acest domeniu. Deși, în ultima perioadă, autoritățile au anunțat mai multe campanii de natură să reanimeze turismul, cum ar fi drumul vinului sau orheiul vechi, experții vorbesc despre o promovare redusă a țării în comparație cu alte state din regiune, ca Bulgaria, Croația și România. Vitalie Vremeș, coordonator al proiectului Dezvoltarea Turismului în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Noi am susținut guvernul la elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului pentru anii 2003-2015. Ce ar trebui acum, desigur, fonduri pentru implementarea strategiei și o coordonare cât mai bună, deci între toți participanții și instituțiile responsabile, dar nu în ultimul rând și o participare a actorilor din domeniul turismului, a companiilor private. Toți ar fi bine să înțeleagă că turismul poate fi acel catalizator al dezvoltării, un domeniu nou, inovator, care ar genera venituri, care ar putea să servească ca o bază, deci, pentru dezvoltarea unei afaceri mai durabile.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
În emisiunile noastre trecute vă informam despre activitățile caritabile pe care le desfășoară în întreaga lume, mai ales în țările aflate la ananghie, organizații guvernamentale și non-guvernamentale americane. Despre astfel de acțiune relatează în continuare tot Ilona Spătaru.
Începând de azi, pacienții Centrului Republican de Diagnostic și Tratament a Infecțiilor cu HIV beneficiază de condiții de casă la spital. Au saloane moderne, săli pentru oaspeți, camere de baie și WC-uri ce corespund tuturor normelor sanitare. Și lucrul medicilor va fi mai puțin anevoios de acum încolo. Oficiile lor, precum și sălile pentru proceduri și terapie intensivă, au fost reparate astfel încât, așa cum spun doctorii, în acestea deja se poate munci normal. Centrul de Diagnostic și Tratament a Infecțiilor cu HIV a fost renovat pe banii Guvernului Statelor Unite ale Americii. Costul proiectului se ridică la aproximativ 59.000 de dolari. La ceremonia dedicată renovării centrului a participat ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite la Chișinău, doamna Hede Hodges. Ea a declarat că guvernul american va sprijini și în continuare eforturile Republicii Moldova în lupta cu SIDA.
AIDS has proven to be, unfortunately, a global disease.
De la descoperirea sa în anii 80, SIDA s-a transformat acum într-o epidemie globală. În Republica Moldova, numărul persoanelor seropozitive înregistrate oficial se ridică la 2.000. Numărul real al acestora ar putea ajunge însă la 7.000. Boala face ravagii în Europa de Est, iată de ce trebuie să fim foarte vigilenți, a menționat Hede Hodges. Doctorii infecționiști spun că în ultimul an viața pacienților confirmați cu HIV în Republica Moldova a devenit mai ușoară. Asta după ce toamna trecută a început să fie aplicată terapia antiretrovirală, care poate prelungi viața bolnavului cu până la 25 de ani. Tratamentul anual cu preparate antiretrovirale costă între 1.000 și 20.000 de dolari, în funcție de gravitatea bolii. Medicamentele procurate în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale vor fi suficiente pentru următorii 5 ani, după care guvernul urmează să caute din nou bani, deoarece terapia antiretrovirală, odată începută, trebuie continuată de pacienții seropozitivi pe tot parcursul vieții lor. Atât autoritățile cât și medicii sunt optimiști și promit că vor putea asigura bolnavii cu medicamente. Iurie Klimashevski, șeful secției boli infecțioase la dispensarul dermatovenerologic din Republica Moldova.
Deja nu se mai pune problema SIDA-i ca o boală de moarte. Deci e o boală infecțioasă, cronică, de lungă durată, care poate fi controlată în evoluție.
În Republica Moldova se aplică și tratamentul antiretroviral profilactic, care în 95% din cazuri ucide virusul HIV. Iurie Klimashevski.
Cineva a avut un raport sexual și află dimineața că ea este infectat HIV. Deci se poate adresa la noi, noi îi dăm tratament profilactic, îi facem profilaxia infectării. Deci omul rămâne neinfectat, dar dacă știi precis data infectării și începi tratamentul numai târziu de 72 de ore.
Pacienții cu HIV din Republica Moldova sunt primii din spațiul CSI care pot beneficia de tratament antiretroviral gratuit. Cu toate acestea, mulți dintre ei sunt sceptici în ceea ce privește evoluția noii terapii. Doctorul Klimashevski spune că lumea nu este informată. Potrivit lui, deși tratamentul cere efort și regim sever, acesta este în prezent singura șansă de viață a pacienților seropozitivi. În secția doctorului Klimashevski, 40 de bolnavi fac terapie antiretrovirală. Numărul lor ar putea fi dublu dacă lumea ar avea încredere în acest tratament. Deși nu sunt medic, știu că terapia antiretrovirală poate avea reacții adverse. Pe de altă parte, și în cazul tratamentului altor boli pot apărea reacții. Medicamentele într-adevăr îmbunătățesc starea bolnavilor, le prelungesc viața. Asta contează, spune Igor Verdeș, reprezentantul Asociației Credința, organizație care apără drepturile celor confirmați cu HIV și în care majoritatea membrilor sunt persoane seropozitive. Ministerul Sănătății, dar și reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Combaterea HIV-SIDA, pe scurt UNAIDS, au dat asigurări că tratamentul antiretroviral este accesibil acum pentru toate persoanele seropozitive din Republica Moldova. Gabriela Ionașcu, coordonatorul programului UNAIDS la Chișinău.
Avem suficienți bani în cadrul guvernului pentru a trata orice pacient cu diagnostic cu HIV sau SIDA care are nevoie de tratament antiretroviral.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Președintele Georgiei Mihail Saakashvili se află la Washington pentru convorbiri cu secretarul de stat american Colin Powell, care vor începe peste o oră. Discuțiile se vor concentra asupra creșterii în intensitatea tensiunilor dintre Georgia și Rusia din cauza regiunilor separatiste Abhazia și Oseția de Sud. Lina Grâu.
Marți, cu câteva ore înainte de plecarea în Statele Unite, președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că a dat indicații să fie scufundat orice vas maritim care va încerca să ajungă prin Marea Neagră în regiunea Abhazia, fără acordul autorităților de la Tbilisi. În ceea ce privește Abhazia, am spus-o și mai demult și repet și acum, vom deschide foc asupra tuturor vaselor care intră în spațiul nostru maritim și le vom scufunda imediat. Așa zișilor turiști ruși care vin în Abhazia le spun următoarele: nu mai veniți și nu vă mai aranjați zlongurile în locurile care mai sunt încă îmbibate de sânge georgian și unde unii obișnuiau să joace fotbal cu cranii de georgieni. Este cel mai dur avertisment la adresa Abhaziei lansat vreodată de liderul georgian de la câștigarea de către acesta a alegerilor din ianuarie. Rusia a reacționat cu supărare la remarcele lui Saakashvili. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe, difuzată miercuri, se spune că amenințările liderului georgian arată că acesta, citez, și-a pierdut simțul realității. În replică, Ministerul de Externe de la Tbilisi a declarat că regretă tonul, citez, agresiv și inadecvat al reacției Rusiei. Astăzi, Duma de Stat a Rusiei a organizat o dezbatere extraordinară, în finalul căreia deputații ruși i-au cerut președintelui Putin și guvernului să garanteze că situația din Abhazia și Osetia de Sud, citez, va reveni la normalitate.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine inserează un interviu cu Victor Pușcaș, președintele Curții Constituționale din Moldova. Tot în Moldova Suverană puteți citi un articol intitulat De ce presa din Rusia îl susține pe Igor Smirnov. Fluxul de mâine constată că, citez, în timp ce țara arde, în timp ce separatiștii lui Smirnov își ascund din nou ghearele, iar armata 14 este pusă în stare de alertă, președintele Voronin a plecat în concediu la Karlovy Vary, în Cehia, citat încheiat. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Un război reciproc avantajos pentru Smirnov și Voronin. Articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează O vacanță moldovenească. Comportamentul sfidător al separatiștilor, refuzul de a redeschide școlile românești în pofida avertismentelor venite din lumea întreagă, cu excepția Rusiei și Ucrainei de altfel, ne vorbește despre faptul că ei se simt protejați, scrie Nicolae Negru. Rusia, în loc să-i spună răspicat lui Smirnov să deschidă imediat școlile românești, să-l admonesteze că prin comportamentul său barbar îi face de rușine pe rușii de pretutindeni, a adoptat de la bun început un ton pretins neutru, îndemnându-l să dea dovadă de o abordare echilibrată și constructivă a problemei școlilor românești. Pe de altă parte, acțiunile de azi ale OSCE, Uniunii Europene și Statelor Unite, ale Americii în problema școlilor românești, se rezumă la apeluri adresate Rusiei de a face uz de influența sa asupra conducătorilor transnistreni, remarcă Negru. Practic, Moscova a rămas stăpână pe terenul conflictului și ea profită de acest fapt, lansând chemări către Chișinău și Tiraspol de a se așeza la masa tratativelor. În felul acesta, accentul se mută de pe vina Tiraspolului de a fi închis școlile românești, pe vina Chișinăului de a fi sistat negocierile. Tot Jurnal de Chișinău de mâine inserează un articol cu titlul Cine îl mai caută pe Dimitrov? Acum 2 ani a fost răpit Piotr Dimitrov, șef adjunct al Departamentului Tehnologiei Informaționale. Astăzi nu se cunoaște nimic despre soarta colonelului de poliție. Temele principale din hebdomadarul Săptămână, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolod Ciornei.
Numărul de mâine al revistei Săptămâna este deschis firește cu editorialul lui Viorel Mihail, intitulat Semnele Calvarului. Viorel Mihail rememorează momentele în care conducerea de la Chișinău a accentuat pe forță în relațiile cu Transnistria și deduce că toate acestea s-au soldat cu rezultate lamentabile și pentru noi și în general pentru procesul de negocieri. În aceeași pagină întâi, Viorel Mihail se întreabă cine trimite moldovenii într-o țară aflată în război. Este vorba de participarea militarilor noștri la evenimentele din Irak, ori, conform Constituției, noi suntem țară neutră. În pagina a doua, Stan Lipcanu constată ironic că am ajuns să aflăm de la ruși unde ne este președintele. Știrea despre plecarea președintelui Voronin în concediu a fost difuzată în premieră de agenția rusă RIA Novosti. Despre economie scrie Constantin Oldeanu un material care se intitulează Guvernul ține pâinea acasă încălcând Constituția. Este vorba de anumite restricții la exportul de pâine care intră în contradicție cu legislația în vigoare și cu bunul simț economic și elementar.
A fost publicistul Vsevolocernei de la Săptămână, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. O seară bună în continuare. Aici Radio Europa Liberă.